Dobroveče vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Iz tematskog dela izdvajamo šta se može očekivati nakon odlaska Miroslava Lajčaka sa mesta visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH, ambasador SAD u BiH Charles English.
Stav Sjedinjenih Država je da posao visokog predstavnika još nije završen i da se mora nastaviti. I stav iz vlade Sjedinjenih Država da će se to okončati sa provedbom onih popularnih 5 uslova i 2 cilja. Mislimo da još nismo u tom trenutku da razgovaramo o tranziciji ureda visokog predstavnika u ured specijalnog predstavnika Europske unije.
Većina Zagrepčana koje smo anketirali osuđuje sve nacionalističke i huliganske incidente na svetskom rukometnom prvenstvu u Hrvatskoj, uključujući i sinoćno zviždanje srpskoj himni u Zadru.
Ne možemo na rat stalno misliti, ne?
Pa mislim da to nije u redu, bez obzira na sve. Mislim da je to ljudska kultura, prvenstveno.
Nije pametno, ne?
Oni nama, mi njima.
Mislim da ne bi se trebali tako ponašati. Kad smo već organizirali to prvenstvo, tu i sve da bi trebalo proći u najboljem miru i to je to.
Šta kažu u Beogradu sociolog kulture Ratko Božović?
To nasilničko ponašanje govori da u svakodnevju nisu utiknula nepodnošljiva destruktivna zbivanja. Dakle, nije se to mnogo promenilo u glavama ljudi. Izgleda je mržnja ostavila frustracije i agresivno ponašanje. I da to nije za nama, nego ovdje gotovo pred nama.
Koliko je realno očekivati da Srbija već iduće godine dobije status kandidata i sa Evropskom unijom počne pregovor o članstvu? Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju.
To je apsolutno nerealno.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
No pre najavljenih tema dnevne aktuelnosti, Milorad Dodik, Dragan Čović i Sulejman Tihić saopštili su u Banja Luci da su rešili sporna pitanja iz dogovora u Prudu i da su potpisali izjavu o promenama Ustava. Detaljnije od Erdoana Katane.
Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik nakon sastanka je izjavio da su riješene sve nejasnoće koje su bile oko državne imovine, statusa distrikta Brčko, popisa stanovništva i povratka. Prema Dodikovim riječima, rezultat današnjeg sastanka su i načela oko reforme Ustava BiH.
Zajedničko izjavi o ustavnim načelima govorilo je ovdje da je Bosna i Hercegovina suverena država u međunarodnim okvirima, ponovili stav koji je ranije svima bio poznat i nije sporan. Rekli da je ona demokratska, sekularna i socijalna država zasnovana na vladavini prava i načelima gdje obe vlasti nezakonodavno i sudsku vlast.
Prema ovim načelima, Bosna i Hercegovina će biti decentralizowana država sa 3 nivoa vlasti. Srednji nivo vlasti sastojaće se od 4 teritorijalne jedinice koje će biti utemeljene na diobi vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku. Smatramo da smo ovim završili posao što se tiče Prudskog sporazuma, istakao je predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović.
Da i sad predajemo izvršnoj zakonodavnoj vlasti Bosne i Hercegovine, a nastavljamo razgovarati isključivo oko ustavnih promjena.
Predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić izrazio je nadu da će današnji dogovor proći potrebnu proceduru u nadležnim institucijama od Savjeta ministara do Parlamentarne skupštine BiH.
Želim iskoristiti priliku da pozovem i druge političke stranke, nezavisne poslanike, da nam se pridruže i da u okviru ovih zadatih rješenja tražimo i potrudimo se da postignemo najbolje dogovore.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Funkciju NATO kontakt pointa sa Srbijom Italija je danas u Beogradu predala Češkoj, preko koje će se u naredne 2 godine nastaviti saradnja sa Severnoatlantskom alijansom. Prenosi iz Beograda Zoran Glavonjić.
Na svečanosti u italijanskoj rezidenciji ambasador Alessandro Merola rekao je da je u protekle 2 godine kontaktima preko Italije Srbija značajno unapredila saradnju sa NATO. Preko kontakt ambasada, a pre Italije to su bile Norveška i Velika Britanija, pomognute su reforme u srpskoj odbrani, unapređene obuka i školovani su kadrovi. Zoran Jeftić, državni sekretar u Srpskom ministarstvu odbrane, izjavio je da je dinamika dalje saradnje Srbije sa NATO savezom stvar političke odluke.
Onako kakva politička odluka bude doneta, toliko će dinamika saradnje sa NATO
NATO-om biti usporna ili ubrzavana, ali saradnja sa NATO-om je na multilateralnom nivou, ali uslovno kažem sa Briselom, i na bilateralnom nivou sa NATO i partnerskim zemljama.
Ambasador Stefano Stefanini, stalni italijanski predstavnik pri NATO, izjavio je za naš radio da je izuzetno zadovoljan saradnjom sa Srbijom kroz Contact Point program i prokomentarisao pritužbe Beograda na formiranje bezbednosnih snaga Kosova.
We know that the concerns that Serbia has...
Poznata nam je zabrinutost Srbije u vezi sa formiranjem bezbednosnih snaga Kosova, a i sa druge strane mogu da ponovim ono što govorimo sve vreme i što je posebno naglasio generalni sekretar NATO-a, a to je da su te snage mala formacija sastavljena od 2500 ljudi koji će biti lako naoružani. Bolje je da su obučavani od strane NATO-a i da ispunjavaju njegove visoke standarde nego da su samouki ili trenirani od ko zna koga. Zato na kraju mislim da je NATO najbolja garancija da ove snage nisu nikakva pretnja za Srbiju, niti da imaju bilo kakav agresivni kapacitet. Stefanin je rekao da NATO želi Srbiju kao partnera i prijatelja, ali da od nje zavisi koliko želi da razvije te odnose. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak preuzeo je danas dužnost ministra spoljnih poslova Slovačke, a iz Bratislave u Sarajevo se vraća u večernjim satima, jer će sutra u glavnom bosansko-hercegovačkom gradu biti održan sastanak Upravnog odbora Veća za sprovođenje mira. Na sastanku će biti razmatrana procedura izbora novog visokog predstavnika u BiH. Ko će doći umesto Lajčaka i koja pitanja je otvorio njegov odlazak, tema je Dženane Halimović.
Vijeće za implementaciju mira na sutrašnjem zasjedanju raspravljaće o prijelaznim rješenjima i pravnim aspektima situacije u kojoj se našao ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini nakon što je aktualni visoki predstavnik Miroslav Lajčak objavio da napušta funkciju. Lajčakov prekid funkcije prije isteka mandata pokrenuo je niz pitanja. Jedno od njih jeste i trenutna funkcija visokog predstavnika. Mada politički lideri u Bosni i Hercegovini različito gledaju na postojanje OHR-a, signal koji dolazi iz Evropske unije nimalo nije dvosmislen, a ponovljen je u Briselu najvišim dužnosnicima Bosne i Hercegovine. Komesar za proširenje Evropske unije Oli Renije je predsjedavajućem predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojši Radmanović ukazao na potrebu transformacije ureda visokog predstavnika ako Bosna i Hercegovina želi aplicirati za članstvo.
Poruka je jasna. Mi želimo Bosnu i Hercegovini, čitav Zapadni Balkan u Evropskoj uniji, ali kao i sve druge zemlje morati ispuniti određene uslove. Nameće se prioritetno da ispunimo dva preostala cilja iz komunika Vijeća za implementaciju mira i onda možemo tek da apliciramo. Ja mislim da je to realno uraditi u Bosni i Hercegovini u prvoj polovini ove godine.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Charles English s druge strane smatra kako se još ne nazire kraj mandata OHR-a.
Stav Sjedinjenih Američkih Država je da posao visokog predstavnika još nije završen i da se mora nastaviti. I stav vlade Sjedinjenih Američkih Država da će se to končati sa provedbom onih popularnih 5 uslova i 2 cilja. Mislimo da još nismo u tom trenutku da razgovaramo o tranziciji ureda visokog predstavnika u ured specijalnog predstavnika Europske unije.
Vijeće za implementaciju mira bi najvjerovatnije moglo razmatrati opciju razdvajanja funkcije visokog predstavnika i specijalnog izaslanika Europske unije, jer se model obnašanja obje istovremeno pokazao neefikasnim. Ukoliko se dogodi razdvajanje, poziciju specijalnog izaslanika dobile bi zemlje Evropske unije. Visokog predstavnika bi najvjerovatnije predložile Sjedinjene Američke Države, što uži izbor dovodi prvog zamjenika visokog predstavnika Rafija Gregorijana. O mogućem imenovanju Gregorijan kaže.
Nema pravne prepreke tome, ali opet kažem, to je odluka Vijeća za provedbu mira.
Lajčak na dužnosti ostaje još nekoliko sedmica, što daje dovoljno vremena za imenovanje novog. S obzirom da pravila o korištenju bonskih ovlasti nalažu da ih može primjenjivati isključivo visoki predstavnik, a ne njegov zamjenik ili vršilac u dužnosti, odluka da Lajčak ostane još neko vrijeme u mnogome olakšava situaciju. Razdvajanje funkcija u ovom kontekstu je nebitno, smatra Halid Genjec, predsjedavajući Komisiji za europske integracije parlamenta Bosne i Hercegovine. Ono što međunarodna zajednica treba uraditi, smatra Genjec, jeste zauzeti odlučni stav prema Bosni i Hercegovini.
Međunarodna zajednica nema konzistentan nastup prema otvorenim pitanjima i budućnosti Bosne i Hercegovine. Nema konzistentan nastup prema rješenju tih pitanja. Nema odgovor na pitanje kako da se prevaziđe postojeći ustav koji ne nudi Bosni i Hercegovini funkcionalnost, racionalnost i održivost njenih institucija, sve te obaveze i sva ta pitanja su na visokom predstavniku. I dodatno sve to skupa pokazuje da mandat visokog predstavnika ni izbliza nije završen.
Ured visokog predstavnika pak podcrtavaju da je ipak najbitniji domaći angažman. Ljiljana Radetić, portparol OHR-a.
Rješenje pitanja državne imovine i pronalazak odgovarajućeg rješenja za Brčko će pokazati da su politički lideri u Bosni i Hercegovini dovoljno zreli da donesu odluke o ključnim pitanjima u zemlji. Kada je u pitanju komentar gospodina Rena da Bosna i Hercegovina ne treba da aplicira za kandidatski status prije transformacije OHR-a, teško je zamisliti da zemlja koja nije sposobna postići sporazum u ovim pitanjima može biti smatrana dovoljno zrelom za članstvo u Evropskoj uniji.
Još jedno od pitanja koje se nameće Lajčekovim odlaskom jeste hoće li se održati sporazum iz Pruda koji je uživao njegovu snažnu podršku. Glasnogovornik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Mišo Relota vjeruje da sporazum nije ugrožen.
Mi vjerujemo evo da će njegov nasljednik nastaviti tamo gdje je gospodin Lajčak stao i evo, mi ne vjerujemo da će ovim činom biti ugrožen ruski sporazum, odnosno njegova implementacija. Čak što više, evo, vjerujemo da se svi odgovorni u ovoj zemlji čurno pozabave bržoj operacionalizaciji, odnosno implementaciji sporazuma postignutog u Prudu.
Vijeće za implementaciju mira najprije će razmotriti model po kojem će djelovati Lajčakov nasljednik, a potom će se u februaru ili martu izjasniti o imenima. No za sada je od potencijalnih kandidata jedino austrijski član Evropskog parlamenta Hans Svoboda demantirao navode. Pored bivšeg irskog premijera Bertija Aherna i bivšeg evropskog komesara za spoljne poslove Krisa Patena, kao mogući kandidat pominje se i zastupnica Evropskog parlamenta Doris Pack. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radio Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radio Slobodna Evropa.
Svetsko rukometno prvenstvo u Hrvatskoj prate huliganski ispadi i nacionalistička euforija, prvenstveno manifestovana prema srpskoj reprezentaciji i državnim simbolima Republike Srbije, što hrvatski mediji i politika nedovoljno osuđuju. Analitičari se slažu da je ovog puta verbalno i fizičko nasilje mladih huligana, koje osuđuje veliki deo javnosti, podgrijavaju različite interesne i političke grupe, a na štetu ugledu Hrvatske. Prenosi iz Zagreba Ankica Barbir Mladinović.
Paljenje srpske zastave na glavnom zagrebačkom trgu, premlaćivanje bezboj palicom makedonskog navijača, lažne dojave o bombi u hotelu sa srpskim igračima, za većinu izvjestitelja hrvatskih medija samo su sitnice koje su se dogodile u, kako ističu, predivnoj atmosferi svjetskog rukometnog prvenstva koje se održava u više hrvatskih gradova. Sociolog i profesor na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Dražen Lalić podsjeća da je stvaranje nacionalističke vrućice preko sporta dobro prokušana metoda kojom razne interesne skupine od samog početka organiziranja svjetskog rukometnog prvenstva u Hrvatskoj do gradnje velebnih i preskupih dvorana koriste rodoljublje i zamagljuju uske vlastite interese.
Normalno da onda neki klinci, ja to ne opravdavam, ali to je onda proizvod cijele te atmosfere i na to se onda uključuju i stupovi društva kao gradonačelnici ili nekim svojim odlukama ili šutnjom kao cijeli mediji koji ništa ne progovaraju o tome i nažalost ta atmosfera nasilja i potiranja općeg dobra i manipulacije i nacionalizma je zadobila normalnost.
Najviše incidenata dogodilo se u Zadru, a počelo je odlukom gradonačelnika Zadra Živka Kolege da s glavnog gradskog trga skine sve zastave država sudionica prvenstva, jer je među njima bila i zastava države Srbije, koja je, obrazložio je, iritirala neke građane. Zadarski sveučilišni profesor Vinko Srhoj nevoljko definira svoj grad kao zadnji hrvatski bastion tuđmanizma sa zavidnom količinom nacionalističke uskogrudnosti koja ne pravi razliku između agresora na Hrvatsku, službenih simbola jedne države, sporta i politike.
Mislim da je najveću težinu, zapravo specifičnu najveću težinu, ima taj politički potez samog gradonačelnika koji je skinuo zastavu. Time je on preko vlasti legitimirao i poteze huligana koji će to raditi pod okriljem noći, a ne legalno u navodnike kako je to napravio gradonačelnik kolega.
Država mora zaštititi tuđe simbole kao što hrvatski simboli moraju biti zaštićeni u drugim državama. Prvi je reagirao hrvatski predsjednik Stjepan Mesić, te istakao da vlasti ne smiju ustuknuti pred onima koji vrijeđaju te simbole. Skidanje zastava u Zadru osudio je i ministar mora, prometa i infrastrukture Zadranin Božidar Kalmeta i tek rijetki novinari. Ostali za sad šute, no većina građana koje smo anketirali osuđuju sve incidente, uključujući i sinoćnje fučkanje srbijanskoj himni na utakmici u Zadru.
Ne možemo na rat stalno misliti, ne?
Pa mislim da to nije u redu, bez obzira na sve. Mislim da je to ljudska kultura, prvenstveno.
Nije pametno, ne?
Oni nama, mi njima.
Mislim da ne bi se trebali tako ponašati. Kad smo već organizirali to prvenstvo, tu i sve da bi trebalo proći u najboljem miru i to je to.
No baš u samoj organizaciji svjetskog prvenstva i građenja navrat na nos megalomanskih dvorana koje će siromašni hrvatski gradovi kasnije teško održavati, profesor Dražen Lalić vidi poveznicu i sa aktualnim incidentima.
To je jedna eksplozivna kombinacija pljačke i nacionalizma. Pljačke zastrašujućih razmjena uz hipertrofirano, napumpano rodoljublje, u stvari nacionalizam, a sve to je jedna magla iza koje se skrivaju vrlo konkretni interesi kako ekonomskih i političkih poduzetnika, jer ne zaboravimo sad su lokalni izbori blizu, onda u takvoj atmosferi dolazi do nasilja.
Uzroke mržnji i nasilju kod dijela mladih koji su se tek rodili u doba rata, voditeljica dokumente Centra za suočavanje s prošlošću Vesna Teršalić nalazi ne samo u obiteljskim traumama koje se prenose i na mlađe generacije, već i u nedovoljnom promoviranju tolerancije ljudskih prava u hrvatskom obrazovnom sustavu i društvu u cjelini.
Mislim da se 90-ih u školama i institucijama i poticala isključivost, da smo jako dugo čekali na aktivnu politiku u smislu zaštite prava manjina, da se etničko čišćenje nažalost potvrđuje baš sporim mjerama u vezi povratka i da je to sklop mjera koja onda doprinosi da i mladi ljudi dobivaju poruku da su Srbi nedobrodošli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir-Vladinović.
Pored velike medijske pažnje koju su izazvali incidenti na svjetskom rukometnom prvenstvu u Hrvatskoj i očekivanih osuda ovog događaja, prvenstveno od strane desno orijentisanih političkih partija u Srbiji, ali i ostalih učesnika javnog života, većina je složna u stavu da je veoma malo učinjeno u saniranju posljedica ratne prošlosti. Iz Beograda, Nebojša Grabeš.
Fizički napadi, uništavanje materijalnih vrednosti, pretnje, pritisci, uvrede, pa u tom kontekstu i ritualno spaljivanje zastava i ostalih obilježja onih drugih, uobičajeni su postupci pojedinaca čiji su narodi izašli iz ratova na suprotstavljenim stranama. Zabrinjavajuće je, međutim, da se to dešava i posle 13 godina od formalnog zaključenja mira na manifestaciji koja bi trebalo da promoviše vrednosti sportske igre i fair playa. Ovo samo govori da društvene elite nisu učinile dovoljno na saniranju psiholoških posljedica ratova. Na ovaj fenomen često ukazuju predstavnici igemanske inicijative tokom svojih susreta u zemljama bivše Jugoslavije. Aleksandar Popov, član ove organizacije.
Najlakše je sjesti za neki stol, obnoviti međudržavne odnose i tako dalje, ali ovaj deo priče koji se tiče baš odnosa javnosti, prema tome, na tome treba raditi, a naše vlade i neke elite i politički i druge nisu na tome radile, nego naprotiv, često je posticano drugačije raspoloženje koje je izazivalo ili antisrpsko ili antihrvatsko kod jednih ili drugih.
Do dodatnog pojačavanja strasti i zahlađenja odnosa na relaciji Hrvatska-Srbija, po mišljenju Popova, dovelo je priznavanje kosovske nezavisnosti kao i međusobne tužbe za genocid pred sudom u Hagu.
I evo, posljedica toga je spaljivanje zastave, napad na naše igrače i tako dalje, što se reći proču opet može dešavati ovdje kao odgovor na to ili samo od sebe.
Kako posljednje incidente u Hrvatskoj tumači kulturolog Ratko Božović.
To nasilničko ponašanje govori da u svakodnevlju nisu utihnula nepodnošljiva destruktivna zbivanja. Dakle, nije se to mnogo promijenilo u glavama ljudi. Izgleda je mržnja ostavila frustracije i agresivno ponašanje. I da to nije za nama, nego ovdje gotovo pred nama.
Stiče se utisak da su gorke plodove politizovane stvarnosti i destruktivnog zbivanja na prostoru ex-Jugoslavije na najizraženiji način upile upravo mlade populacije okupljene u navijačkim grupama, što profesor Božović objašnjava ovako.
stvari to su konflikti praznine i netolerancije. I ako hoćete, možemo otvoreno reći da je to deo primitivnog šovinizma. Imam utisak da ljudi ne znaju da vladaju sobom. Dakle, stvorili su naviku da grupno ne znaju da misle i ne znaju da se odrede prema onome što čine. Jer ako sport ovako strada, kako će tek stradati ono što je mnogo drugačije, što nije u prostoru fair playa i sportskog nadmetanja?
Proslavljeni sportista i predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Dragan Kapičić smatra da u procesu uspostavljanja boljih odnosa sport igra veoma značajnu ulogu, ali naglašava da je za uspješnu realizaciju ove ideje potrebna mnogo šira društvena podrška.
Sport u tom smislu čini što može, a to je pre svega jedan relativno, ajde da ne govorim kroz moj sport košarkaški, nego i uopšte čini maksimalno da se to odvija na civilizovani normalan način, jer sportu generalno odgovara i mora da ambijent normalnosti. Ali izgleda nekim sferama društvenim to ne odgovara. Ili na račun toga se profitira u nekom smislu, a imaju nekakve mogućnosti kroz određene institucije, medije, a i šire možda, neko potpiruje to da bi se izašli iz nekih trendova koje su ispred nas i koje se zagovaraju u delu onih civilizacijskih dometa kojima stremimo.
Bivši ambasador Srbije u Hrvatskoj i predsjednik Foruma za međunarodne odnose Milan Simurdić kaže da se ovakve manifestacije koje bi trebalo da budu proslava sporta često koriste za potpuno neprimerene stvari, ali naglašava da ne treba dozvoliti da one budu glavna karakteristika i obilježje u odnosima između Srbije i Hrvatske, pogotovo u izveštavanju medija.
Ja razumem medijska zaduženja i medijske obaveze, ali ne verujem da to čini pravu suštinu odnosa između Srbije i Hrvatske.
Poredeći posljednje incidente sa nekim ranijim, koji su se također dešavali u godinama posljeratnih sukoba, Milan Simurdić ovog puta zapaža drugačiju reakciju hrvatskih organa.
Mislim da su hrvatski organi, ako ja to dobro pratim, relativno snažno reagovali na takve stvari, preduzeli mere na sprečavanju, što moram da kažem predstavlja određenu promjenu odnosa, jer u vrijeme kada sam ja radio u Hrvatskoj bilo je incidenata slične vrste koji nikad nisu našli svoj policijski ili sudski ishod.
Kaže Simurdić i konstatuje da će nakon svega što se dogodilo na ovom rukometnom prvenstvu najveću štetu imati sama Hrvatska.
Što nije nikakav razlog za likovanje, ali jeste razlog da se očekuje da će se takve stvari sprečavati u ovom slučaju u Hrvatskoj ili ne znam, na nekom sljedećem prvenstvu u Srbiji.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
U kontekstu takozvanog ojačanog političkog dijaloga Evropska unija Srbija na marginama zasedanja šefova diplomatije Evropske 27-orice u Briselu, ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić danas sa trojkom Evropske unije razmatra načine za ubrzanje procesa pridruživanja Srbije. Beograd naime ima ambiciozni cilj da u sljedećih par mjeseci aplicira za kandidaturu, do kraja godine dobije status kandidata i da već u prvoj polovini 2010. za vrijeme španskog predsjedavanja počne pregovore. Koliko je to realno, istraživala je Branka Trivić.
Na marginama sastanka evropskih šefova diplomatija Jeremić se sreo i sa svojim holandskim kolegom Maksimom Verhagenom. Izjavio je da je Holandija spremna da se zajedno sa ostalim članicama Unije i Srbijom maksimalno angažuje na prevazilaženju aktuelnih problema.
Mislim da je od ogromne važnosti da uspostavimo pun, otvoren, iskren dijalog sa Holandijom. Ona je naš budući partner u Evropskoj uniji i svaki cilj, svaku akciju, svaki plan, svaki projekat evropski za Srbiju, integralni element tog projekta i te ideje moraju biti sve zemlje članice sa onima s kojima imamo razumevanje, s onima kojima po nekim pitanjima nemamo.
Posle razgovora sa ministrima Velike Britanije, Nemačke, Rumunije i drugih članica Evropske unije, srpski šef diplomatije je rekao da je dobio potvrdu za spremnost Unije da pomogne Srbiji u ostvarivanju prioritetnog cilja, dobijanja statusa kandidata za članstvo u Uniji do kraja ove godine. Dodao je da će danas u razgovoru sa ministarskom trojkom Evropske unije naglasiti značaj odluke Unije da ukine vize za srpske građane i istakao da je dobio političku podršku od ministara zemalja Unije, članica Šengena. Jeremić je, kako je najavio pre polaska za Brisel, predstaviti ambiciozni cilj Srbije da u sljedećih par meseci aplicira za kandidaturu, do kraja godine dobije status kandidata, a da već u prvoj polovini 2010. za vreme španskog predsjedavanja počne sa Evropskom unijom pregovore o članstvu. Da li je ovo realno očekivati? Upitali smo Jelka Kacina, izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju.
To je apsolutno nerealno. Kao što niko ne može prisiliti Srbiju da prizna Kosovo, niti Rumuniju i Španiju da priznaju Kosovo, ne može niko prisiliti ni Holandiju da ustupi nešto na vlastitu štetu u korist Srbije. To moraju srpski političari jednom naučiti. Sve dok god bude Srbija mislila i kroz usta svog ministra vanjskih poslova davala izjave kojima najavljuje da će pobediti neku članicu, to je ukopavanje i to nije produktivno. To je sve u korist vlastite štete.
Iako najviši evropski zvaničnici Reni Solana, uz njih i pristojen broj članica Unije, naginju stavu da bi trebalo bar odmrznuti prelazni trgovinski sporazum, čemu se pridružuju i glasovi koji se zalažu za nešto više, za ratifikaciju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, da Srbija, kako je više puta ponovio češki šef diplomatije Karel Schwarzenberg, ne bi bila talac Ratka Mladića, nema indicija da je holandski led probijen. Uz neispunjen haški uslov svojevrsni hendikep je i to što će Evropska unija ove godine mnogo više nego prethodne biti zaokupljena sama sobom. Predstoje izbori za Evropski parlament i nije zaočekivati da se nov sastav Evropske komisije uspostavi pre septembra, a iščekuje se i referendum u Irskoj. Osim toga, dve ključne zemlje, Nemačka i Francuska, nisu za nov talas proširenja Unije pre ratifikovanja Lisabonskog sporazuma. To je šef francuske diplomatije Bernard Kušner i lično rekao svom kolegi Jeremiću pre par dana. Vladimir Međak iz Kancelarije vlade Srbije za evropske integracije smatra da bi ipak bilo moguće ubrzati proces srpskih eurointegracija ukoliko bi postojala politička volja.
U principu, tehnički to je moguće, to je izvodljivo, ali poenta je, znači, ako moguće, ako sto pre završimo ovu priču sa Hagom.
I Jelko Kacin ocenjuje da bi u slučaju da Srbija ostvari zaista markantan napredak, moglo doći do ubrzanja procesa eurointegracija. Lopta je, međutim, u dvorištu Srbije.
Ako dođe do nekih velikih pozitivnih promjena, taj proces se može ubrzati, ali bi se morala prije svega Srbija dokazati. Naime, ja kao izvestioc za Srbiju sam u veoma teškom položaju, jer ako bi morao danas izveštavati o tome šta je Srbija u međuvremenu ispunila od svojih obaveza, ja bi morao govoriti šta je najavila, a nije ispunila. I ja jednostavno ne razumijem te političke igre po kojoj se uvijek okrivljuje nekoga van Srbije. Najznačajnija stvar koja bi omogućila dalji prodor bi bila vizna liberalizacija i tu Srbija kasni sa nekim svojim aktivnostima.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mirjana Rakela, Ljudmila Cvetković i Mahir Elšani. Slede dokumenti dana. We'll be right back.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana, hoće li optuženi za ratni zločin pre 18 godina nad hrvatskim zarobljenicima u logoru Morinj imati pravično suđenje? Aleksandar Zeković, istražilac kršenja ljudskih prava.
Zar to pozitivan korak, bez obzira čime je motivisan? U svakom slučaju, definitivno je riječ o pritisku međunarodne zajednice, ja bih rekao i domaće javnosti, zato što mi godinama već insistiramo na ovo pitanje.
Naselje Bačevići kod Mostara, u koje se vraća sve više Srba, izuzetak je u BiH kada je reč o povratku.
Upravo na ovom slučaju počela je i suradnja vlade Republike Srpske, vlade federacije kantonalnih i lokalnih vlasti, koji su zajedno odružili oko 400.000 maraka. Omer Branković, ministar za izbjegle i raseljene osobe u vladi Republike Srpske.
Evo je još dokaza da možemo svi, ako se udružimo, zajednički pomoći sa malo sredstava, malo ljudima, povratnicima treba.
Kako se Hrvatska odnosi prema verskim zajednicama? Ankica Marinović iz Instituta za društvena istraživanja.
Katolička crkva je u Hrvatskoj državi dobila prava kakva gotovo da i nigdje nije dobila. Automatski su i ostale vjerske zajednice koje su potpisale ugovor dobile više prava nego su ju smu očekivale i nego im je država namjeravala dati. Ali svoje diskrecijalno pravo u izboru zajednice s kojima želi i s kojima ne želi sklopiti ugovor, država je argumentirala neshvatljivo šlampavo.
Ostanite sa nama.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Suđenje optuženima za ratni zločin nad hrvatskim zarobljenicima u logoru Morinj odloženo je na dva dana iz proceduralnih razloga. 18 godina nakon što su preživjeli torturu kao svedoci na suđenju šestorici optuženih, pojavit će se 50-ak članova Dubrovačkog udruženja logoraša, dok je 80-ak spremno da svedoči preko video linka. Sa detaljima iz Podgorice javlja se Biljana Jovićević.
Na proceduralni zahtjev advokata Gorana Rodića, koji brani optužene Mlađana Govedaricu i Iva Gojnića, tvrdeći da optužnica nije pravosnažna, Sudsko vijeće Višeg suda, kojim predsjedava Milanka Žižić, nakon 18 godina započeto suđenje za zločin u Morinju, odložilo je glavni pretres za srijedu, do kada se sud mora izjasniti o prigovoru na optužnicu. Advokat Rodić je precizirao.
Prigovor na optužnicu koji sam podnio 27. augusta do današnjeg dana, evo već šesti mjesec, nije riješen. Znači, po zakonu o krivičnom postupku nisu se stekli uslovi za početak glavnog pretresa jer optužnica nije pravosnažna. Također, žalba na rješenje o određivanju pritvora koju sam podnio 19. augusta do današnjeg dana nije riješena.
Rodić tvrdi da to nijesu jedini propusti u pripremi za ovo suđenje. Kako je za naknadno izjašnjavanje o prigovoru ostavljen rok od samo dan i po, advokat Rodić smatra da će odlučivanje biti paušalno.
Ja pretpostavljam da će odgovor biti odbijen jer je projekat planiran i već su datumi unaprijed planirani kad će što da se održava. Više činjenica ukazuje da ovi optuženi neće imati fer i pravično suđenje.
Osim advokata optuženih i udruženje boraca ratova od 1990. reagovalo je uoči suđenja tvrdeći da optuženi za Morinj neće imati fer suđenje jer se, kako kaže, postupci za ratne zločine tempiraju po nalozima vlasti radi postizanja političkih ciljeva na unutrašnjem i spoljašnjem planu. Predsjednika udruženja boraca Radana Nikolića danas nismo mogli dobiti da pitamo da li je nakon 18 godina, čak i ukoliko je vlast pod pritiskom naložila procesuiranje ovih zločina, bilo logično da se oni procesuiraju. Sa druge strane, istraživač kršenja ljudskih prava Aleksandar Zeković također uvjeren da je vlast pod pritiskom domaće i strane javnosti morala da započne rasvjetljavanje ratnih zločina, naglašava.
Izuzetno pozitivan korak, bez obzira čime je motivisan. U svakom slučaju, definitivno je riječ o pritisku međunarodne zajednice, ja bih rekao i domaće javnosti, zato što mi godinama već insistiramo na ovo pitanje i po meni ovo ipak predstavlja jedan korak naprijed iz razloga što je politička elita napokon ipak počela da sluša nekoga. I ono što je posebno važno jeste da će se na neki način sa Crne Gore i svih njenih građana ovo je prilika da se skine hipoteka kolektivne odgovornosti.
Za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva usticaju sa krivičnim djelom ratni zločin protiv ratnih zarobljenika u logoru Morinj optuženi su Mlađan Govedarica, Zlatko Tarle, Ivo Gojnić, Špiro Lučić, Ivo Menzalin i Boro Gligić. U odsustvu se sudi samo Ivu Menzalinu, za koga se pretpostavlja da je u Beogradu, a čiji se pravni zastupnik danas pojavio na suđenju. Svi oni terete se da su od 3. oktobra 1991. godine do 18. avgusta naredne godine u takozvanom Centru za prihvat zarobljenika u Morinju, kršeći pravila međunarodnog prava, naređivali i isprovodili mučenja, nečovječno postupanje i povrede tjelesnog integriteta prema 169 ratnih zarobljenika i civila koji su dovedeni sa dubrovačkog područja. Jedan dio žrtava pojavit će se na svjedočenju u Podgorici, dok će neki to uraditi i putem videolinka, rekao nam je Robert Hauswiczka, koji će krajem februara doći u Crnu Goru.
Mislim da je oko 150 ljudi pozvano, a sad koji će doći, ja mislim da 50 ih je odlučilo na videolink, a jedno stotinjak se odlučilo na svjedočenje. 27.2. je moj termin, kad ja trebao, znači ja još 7, sva nas 8, dnevno je otprilike 8. Sad je pitanje kako na svako suđenje ima svoj tijek, tako je pitanje od svjedočenja. Neko svjedočenje će trajati jedan dan, neko dva dana, tako da zvjerojatno će ti termin se pomjeriti.
Optužnica specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal i ratne zločine koju zastupa Stojan Karadović se zasniva na materijalnim dokazima i iskazima 183 svjedoka. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Preševu su danas protestovali Albanci sa juga Srbije tražeći oslobađanje članova Gnjilanske grupe koji su nedavno uhapšeni pod sumnjom da su počinjeli ratni zločin. Niko od predstavnika vlasti ovaj skup nije želao da komentariše, a analitičari smatraju da trenutna situacija na jugu Srbije nije opasna, ali da nije isključeno da na toj teritoriji dođe i do većih nemira, prenosi iz Beograda Želimir Bojović.
Ova deklaracija predstavlja jednu od najoštrih nota upućenih zvaničnom Beogradu. Odbornici su osudili nasilje pripadnika žandarmerije prema porodicama i uhapšenima, izjavili da je to nastavljanje prethodnih antialbanskih politika srpske vlasti. Pored toga zatražili su bezuslovno puštanje na slobodu uhapšenih, odnosno prekidanje postupaka od strane tužilaštva za ratne zločine u Beogradu, smatrajući taj postupak nelegitimnim i politički montiranim, zatim rasvjetljavanje svih počinjenih zločina nad civilnim albanskim stanovništvom u Preševskoj dolini u periodu od 1999. do 2001. godine i potpuno poštovanje amnestije prema pripadnicima bivše oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovci i Medveđe. Predsjednik opštine Preševo, Nadir Sadiku, kaže za Radio Slobodna Evropa da uprkos teškim optužbama koje se stavljaju na teret devetorici uhapšenih Albanaca, ne treba da čudi zahtev Albanaca sa juga Srbije da budu pušteni na slobodu. Sadiku navodi i razloge za to.
Vi znate da ovi Albanaca koji su uhapšeni, ovi su bili i živjeli u opštinu Preševo od 2001. godine. I za nas je nenormalno ljudi koji su činili ove zločine kako se optužuju, da se vrati iz Gnjilane posle ulaska KFOR-a i da žive u opštinu Preševo. Da su uradili ove zločine, normalno oni bi ostali i da žive van Preševo.
I dok u opoziciji kažu da svako ima pravo na protest, neke od vladajućih stranaka ističu da ovakve proteste ne podržavaju. Srđan Milivojević za Radio Slobodna Evropa ističe.
Ja nemam nikakvo razumevanje za proteste bilo kojih etničkih grupa u Srbiji koje podržavaju ratne zločince i traže njihovo oslobađanje. Kao što u Beogradu osuđujem proteste onih malobrojnih građana koji su negodovali zbog hapšenja Radovana Karadžića i ne vidim razlog, znači zašto bi Srbija opustila pod bilo čijim pritiskom. Jednostavno, to je obaveza države Srbije da se obračuna sa ratnim zločinima.
Sa druge strane, Dragan Todorović iz Srpske radikalne stranke za Radio Slobodna Evropa kaže:
svako ima pravo da izražava svoj politički stav, da li u pravu ili nije, to je sad drugo pitanje. Zbog čega se oni dešavaju? Pa logično je i jednostavno zaključiti da je to pokušaj da se izvrši pre svega pritisak na naše državne institucije i mislim da u pozadini postoji još jedna stvar koja je ovdje važna, to je verovatno pokušaj da se ponovo oni koji su podržavali zadnjih 20 godina terorizam na Kosovu i Metohiji da pruže pomoć kako bi ovi koji su optuženi za ratni zločin bili pušteni presuđeni ili čak može se desiti, kao što nam se desilo 2000. godine i posle pravosnažnih sudskih presuda, da pod pritiskom pre svega Amerike i Evropske unije budu oslobođeni.
Da podsjetimo, 10 građana albanske nacionalnosti opštine Preševo uhapšeno je 26. decembra prošle godine. Srbijanska policija označila ih je kao gnjilansku grupu i osumnjičila za kidnapovanje 159 srpskih civila, kao i ubistvo najmanje 51 osobe. Analitičari naglašavaju da proteste na jugu Srbije treba posmatrati u kontekstu događaja na Kosovu, posebno na njegovom severnom delu. Politički analitičar Milan Nikolić za Radio Slobodna Evropa kaže da ne treba isključiti mogućnost ozbiljnije nemira u pojasu Preševa, Bujanovci i Medveđe, jer su Albanci na obe strane granične linije dobro povezani.
Ako bi došlo do ozbiljne destabilizacije na severu Kosova, onda bi bio aktiviran jug Srbije. To jedna druga strana koriste kao neku vrstu kontrateže. Znači, ako tamo nešto izgubimo, onda ćemo dobijemo ili obrnuto.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Povratak, uslovno rečeno, manjinskih naroda u BiH je jedan od najvećih problema od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ti ljudi, bez obzira kojoj nacionalnoj grupi pripadaju, osjećaju da nisu dobrodošli. Izuzetak je naselje Bačevići kod Mostara, u koje se vraća sve više Srba. Njih je posetila naša reporterka Tina Jelin.
Borislav Škoro sa ženom Olgom među prvima se vratio u mostarsko prigradsko naselje Bačevići, koji su međunarodni predstavnici često isticali kao primjer uspješnog, gotovo 100%-nog povratka prijeratnih stanovnika srpske nacionalnosti u Hercegovinu. Za razliku od većine povratničkih naselja, u Bačeviće su se vratili i mladi ljudi, od najmlađeg uzrasta pa do 25 godina starosti. Iako se prije rata nisu bavili poljoprivredom, danas je to osnovna djelatnost u ovom prigradskom naselju, kaže naš domaćin Borislav Škoro i dodaje.
Omlada ima dosta još koji rade tamo u Republici Srpskoj, rade bi se ovamo vratili, normalno da imaju neki posao, pošto nemaju posla, tamo rade u Republici Srpskoj, ali dolazi za vikend ovamo u selu.
Teško ide zapošljavanje, ali pokušavamo da natjeramo vlasti u Mostaru da poštuju ustavom zagarantiranu konstitutivnost naroda, kaže nam i Dušan Golo, sekretar mjesne zajednice u Bačevićima. Mnogo je ovdje visokoobrazovani ljudi koji se bave različitim poslovima i obrađuju zemlju da bi preživjeli. Dodaje dok podsjeća kako su povratničke priče slične u cijeloj Bosni i Hercegovini.
Postoji dosta ljudi koji rade, ali rade na crno. Ja to zovem moderan način izrabljivanja radne snage. Jednostavno vas ljudi ucjenjuju, primaju vas na 2-3 mjeseca, ne plaća vam lični dohodak i dođete u situaciju da sami napustite.
Mještani Bačevića prije rata uglavnom su radili u Sokolu, firmi koje danas praktično nema. Ili aluminijskom kombinatu koji u ratu i nakon rata zaposlije radnike pretežno hrvatske nacionalnosti. S druge strane, u gradu koji broji preko 14.000 nezaposlenih, teško je računati na stalno zaposlenje. Kako pomoći održivi povratak? Ni ministar za izbjegle raseljene osobe Edin Mušić nije mogao odgovoriti.
Jednostavno, to nije pitanje na koje i ja mogu dati odgovor nekakav konačan i istinit, niti može bilo ko još u ovoj zemlji, ali opšta jedna intencija je podizanje radno-kreativnog ambijenta i pokušaj otvaranja novih radnih mjesta.
Kao i svakom povratničkom mjestu gdje nije bilo života godinama, ni u Bačevićima nije lako. Pa ipak Bačevčani, posebno mladi, ne odustaju. Nakon niza molbi i zahtjeva, uspjeli su zainteresirati entitetske vlade za obnovu doma, koji je prije rata bio centrom društvenog života, ne samo Bačevića. Upravo na ovom slučaju počela je i suradnja vlade Republike Srpske, vlade Federacije kantonalnih i lokalnih vlasti, koji su zajedno odružili oko 400.000 maraka. Omer Branković, ministar za izbjegle i raseljene osobe u vladi Republike Srpske.
Ovo je još dokaza da možemo svi, ako se udružimo, zajednički pomoći sa malo sredstava, malo ljudima, povratnicima treba, ali zajednički kad se odlučimo da radimo, da možemo mnoge stvari uraditi.
U društvenom domu Bačevići radit će ambulanta, internet, kafić, sala za priredbe, fitness centri. Iako nije previše, ipak je početak za nekoliko ljudi koji će dobiti stalno zaposlenje, kaže nam Dušan Golo, predsjednik mjesne zajednice Bačevići.
Značaj ovog doma je, što se tiče povratnika i ne samo povratnika u naselje Bačevići, nego i šire, nemjerljiva. Ovaj dom je, pored doma u Bijelom polju, jedini bio u funkciji do rata i u njemu je registriralo Kućno umjetničko društvo i mnogi drugi klubovi gdje se okupila masa omladine iz čitave južne zone grada Mostara. Nadamo se da će da ćemo postići isti cilj i sada.
U Mostarsku općinu, prema nezvaničnim podacima, vratilo se oko 8.000 Srba ili nešto više od 1% prijeratnog stanovništva. Mnogi od njih, zbog nemogućnosti zaposlenja, prodali su ili zamijenili svoju imovinu, trajno napustivši Mostar. Boro i Olga s početka naše priče odlučili su ostati u svom domu. U nadi da će stvari krenuti na bolje podsjećaju i da je društveni dom obnovljen zahvaljujući prije svega entuzijazmu samih Bačevčana, iako su mnogi donedavno tvrdili kako se radi o još jednom nerealnom projektu. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
U dokumentima danas sledi o dokapitalizaciji elektroprivrede Crne Gore. Čućete detalje iz projekta protiv trgovine ljudima u BiH, te kako se Hrvatska odnosi prema verskim zajednicama. U ionako već napete odnose unutar vladajuće crnogorske koalicije, verovatno dodatni pritisak unosi novi predlog privatizaciono-investicionih fondova, koji traže da se u proces dokapitalizacije elektroprivrede uključi njihov paket akcija i akcije ostalih manjinskih akcionara koji to žele. Međutim, u udruženju manjinskih akcionara tvrde da je reč o političkoj odluci, diktiranoj svrha i poručuju da će akcijama elektroprivrede tek porasti vrednost. Pripremio Esad Krcić.
Sukobi u vezi sudbine energetskog sektora unutar vladajuće koalicije počeli su još prije 2 godine, kada je manja članica Socijaldemokratska partija zaustavila privatizaciju Prijevaljske termoelektrane i rudnika uglja u završnoj fazi pred samu prodaju. Nakon toga zauzet je stav da se u elektroprivredi mora zadržati većinsko državno vlasništvo. Kao mjera unutar koalicijonog kompromisa prihvaćen je koncept dokapitalizacije kojom bi investitor stekao 22% vlasničkog udjela i pravo upravljanja elektroprivredom. Nakon ocjena dominantnog koalicijonog partnera Demokratske partije socijalista da se za dokapitalizaciju elektroprivrede investitori interesuju isključivo ukoliko u perspektive imaju mogućnost sticanja i većinskog paketa, sukob u vladajućoj koaliciji je kulminirao. Manja SDP uslovljava da se ne odstupa od stava da država ostane većinski vlasnik jer u suprotnom prijeti raspad koalicije. Dodatni pritisak je unio novi prijedlog privatizaciono-investicionih fondova koji traže da se uz državni paket u elektroprivredi od 22% na tenderu ponudi i 17% akcija koje fondovi posjeduju i akcije manjinskih akcionara koji za to pokažu interes, što bi investitor umjesto 22 obezbijedilo preko 40% vlasničkog udjela. Iako se na političkom planu vodi rovovska bitka oko koncepta privatizacije elektroprivrede, iz privatizacionih fondova se može čuti ocjena da je čitava stvar više ispolitizowana nego što se tiče same ekonomije. Jedno je sigurno, u fondovima se isključivo štite sopstveni interesi. Dragan Radosinović, direktor fonda MIG.
Svako raspolaže se svojim akcijama. Mi kao investicioni i institucionalni investitori, naravno imamo našu djelatnost, a to je znači da kupujemo, prodajemo akcije i na osnovu te kupovine i prodaje zarađujemo. Ono što mi sada vidimo kao interes, kao institucionalni investitori, a sigurno i manjinski akcionari, jeste ta znači da se to proda po nekoj realnoj vrijednosti, otprilike bi to bila neka nominalna vrijednost akcije elektroprivrede, bez ulaska u bilo kakvu politizaciju. Zapazite, stvar politike jeste da li država da kontroliše, da li da ne kontroliše. Mislim da je to sad više ispolitizirano nego što je to ima neku podlogu u ekonomskoj sferi.
Predsjednik udruženja manjinskih akcionara Vasilije Miličković smatra da je i prijedlog fondova itekako u funkciji politike. Novi prijedlog privatizacijonih fondova u stvari je politička odluka diktirana svrha, kaže Miličković.
Mislim da je jedan od glavnih konsultanata za takvu odluku premijer Đukanović. Moramo priznati da su njegovi jako bliski prijatelji, poslovni i lični. Ljudi koji kontrolišu fondove, pa imate vi tu i Atlas banku i Eurofond i da ne nabrajam ostale. Fondovi su u velikim problemima. Mislim da je premijer negdje prije mjesec dana rekao da su pojedini biznismeni se pružili duže od gubera. A to je jedan od razloga kod fondova. Mnogi od njih su založili akcije fondova građana Crne Gore za kredite kod banaka. Ovo je jedina šansa njima da prodajući akcije koje imaju u kontrolnom paketu kod elektroprivrede, strateškom partneru, da dođu do ogromnog kapitala, da vrate bankama kredite.
Sudeći po stavu Vasilija Miličkovića, manjinski akcionari neće pozitivno odgovoriti na prijedlog fondova. Miličković kaže da će akcije elektroprivrede kasnije vrijediti mnogo više. Zanimljivo je međutim da se iz Miličkovićeve izjave može zaključiti da je bez obzira na trenutne političke turbulencije, ustupanje većinskog vlasništva elektroprivrede investitoru samo pitanje vremena.
Ja sa mojim akcijama neću se pridružiti u toj prvoj fazi. Neću jer i dalje tvrdim da je elektroprivreda jedan gigant, jedan izuzetno značajni sistem i mislim da ću čekati da ih prodam kada strateški partner bude ispunio uslov da ima pravo od države da otkupi 10 do 15% akcija koje ćemo faliti da bude većinski vlasnik.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu je danas predstavljen novi projekat borbe protiv trgovine ljudima, čiji cilj je jačanje kapaciteta bosansko-hercegovačke vlasti u borbi protiv ovog društvenog zla. Projekat su predstavili ambasador SAD u BiH Charles English i državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalnih migracija u BiH Samir Izvo. Neke zanimljive detalje o ovom projektu prenosi Selma Boračić.
Bosna i Hercegovina je primarno zemlja porijekla za trgovinu ljudima, ali je također i zemlja tranzita za žene i djevojke na putu do zapadne Evrope, a sve u svrhu komercijalnog seksualnog iskorištavanja. Prema podacima Koordinacionog tijela za borbu protiv ovog zla, u prošloj godini u Bosni i Hercegovini evidentirano je 19 slučajeva. Državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima Samir Rizvo ističe da se broj žrtava smanjio u odnosu na prethodnu godinu.
Od tog broja 4 su bile strane, a 15 je bilo domaćih. To je značajan pad u broju u odnosu na 2007. godinu kad smo imali 31 žrtvu identifikovanu. Od tog broja tada 11 je bilo stranih, a 20 domaćih.
Iako se broj žena i djevojaka koje su nelegalno ulazile u Bosnu i Hercegovinu smanjio, Rizvo kaže da je zabrinjavajuće širenje, uslovno rečeno, domaće trgovine ljudima.
Što se tiče samog fenomena trgovine u Bosni i Hercegovini, rekao sam da je on u posljednje vrijeme promijenio svoj oblik, više se ne trguje isključivo stranim, nego uglavnom domaćim žrtvama. Velika većina žrtava je seksualno eksploatisana, većina žrtava koje su vrbovane dolaze iz siromašnih sredina, iz ruralnih sredina, u pravilu iz disfunkcionalnih porodica, porodica u kojima je prisutno nasilje u porodici i porodicama koje su zaposlile svoju obavezu prema djeci i prema njihovom odgajanju.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je prije 3 godine državnu strategiju za borbu protiv trgovine ljudima. Državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima Samir Rizvo kaže da su postojeći zakonski okviri jako dobri.
Bosna i Hercegovina je prihvatila jedan opšte prihvaćeni pristup u svijetu za borbu protiv trgovine ljudima koji je baziran na 3P pristupu, protection, prevention i prosecution. Znači, da bi se efikasno borilo protiv trgovine ljudima, nužno je krivično goniti trgovce ljudima, nužno je osigurati adekvatnu zaštitu za žrtve trgovine ljudima i nužno je vršiti prevenciju takve pojave. Ukoliko bilo koji od ovih segmenata nije ostvario napredak, nemoguće očekivati da ostala dva idu dosta naprijed.
Kako bi se što više radilo na prevenciji i upoznavanju građana o opasnosti koje nosi trgovina ljudima, danas je u Sarajevu predstavljen novi 3-godišnji projekat pod nazivom Održive intervencije u borbi protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini ili skraćeno SUSTAIN. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Charles English kaže da je cilj ovog projekta edukacija o borbi protiv trgovine ljudima.
Program SUSTAIN će uticati na podizanje svijesti u društvu o problemu trgovine ljudima. Projekat uključuje saradnju sa nastavnicima koji mogu pomoći da se mladi zaštite i educirati mlade o problemima trgovine ljudima. SUSTAIN također podrazumijeva saradnju sa socijalnim radnicima da bi im olakšao da prepoznaju žrtve trgovine ljudima i da im pruže pomoć.
Projekat SUSTAIN provodit će američka nevladina organizacija Catholic Relief Service. Direktor CRS-a Bosne i Hercegovine Jacobs Hirschman ističe da je planirano jačanje kapaciteta van nastavnih ustanova koje rade sa djecom, dok će centri za socijalni rad biti osposobljeni za rad sa žrtvama.
Edukacija o prevenciji trgovine ljudima uvešće se u 291 srednju školu, a 580 nastavnika i 16 profesora iz pedagoških instituta educirat će se o prevenciji trgovine ljudima.
Projekat SUSTAIN će se provoditi u partnerstvu sa Uredom državnog koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima, kao i sa pedagoškim zavodima i centrima za socijalni rad širom Bosne i Hercegovine, kako bi se povećao kapacitet i osigurala održivost u borbi protiv trgovine ljudima. Projekat će koštati više od 800.000 američkih dolara. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Hrvatski propisi diskriminišu neke verske zajednice, pogotovo nove i malobrojnije, rečeno između ostalog na okruglom stolu što su ga o stanju verskih sloboda u Hrvatskoj organizovali opozicioni socijaldemokrati. Predsjednik SDP-a Zoran Milanović se pred skorim lokalnim izborima založio za što bolji dijalog njegove stranke sa Katoličkom crkvom. Pripremio Enis Zebić.
Zakonsko normiranje položaja vjerskih zajednica u Hrvatskoj dovelo je do diskriminacije nekih od njih, a uz postojećih 40-ak priznatih vjerskih zajednica postoji još barem toliko koje država ne želi priznati. Upozorila je Ankica Marinović iz Instituta za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu. Kronološki prvo su sklopljena 4 međudržavna sporazuma s Vatikanom koji su regulirali položaj Katoličke crkve, a tek nekoliko godina kasnije krovni Zakon o vjerskim zajednicama koji u mnogome bio uvjetovan rješenjima iz sporazuma s Vatikanom. Pa su se i druge veće vjerske zajednice, osim katolika, okoristile rješenjima iz tih sporazuma.
Katolička crkva je u Hrvatskoj državi dobila prava kakva gotovo da i nigdje nije dobila. Automatski su i ostale vjerske zajednice koje su potpisale ugovor dobile više prava nego su ju snu očekivale i nego im je država namjeravala dati. Ali svoje diskreciono pravo u izboru zajednica s kojima želi i s kojima ne želi sklopiti ugovor, država je argumentirala neshvatljivo šlampavo.
I glavni rabin židovske vjerske zajednice Bet Israel Kotel Dadon upozorio je na nedovoljan senzibilitet prema malim vjerskim zajednicama u hrvatskom zakonodavstvu. Tek zajedničkom akcijom sa predsjednikom Mešihata islamske zajednice u Hrvatskoj, Šefkom Omerbašićem, uspio je ugraditi u Zakon o poljoprivredi amandman da se ne omamljuje životinje određene za obredno klanje, što je inače zakonska obaveza. Pravo pripadnika manjinskih vjerskih zajednica na slobodan dan kada je njihov vjerski praznik nije zakonski jasno normirano, pa sve ovisi o volji šefa, a u Hrvatskoj vojsci osim katoličkih svećenika nema drugih.
Ali recimo osim briga za vojnici da su katolici, de facto u vojsci nema niko drugo da brine za židovi da su vojnici, za muslimani da su vojnici i za bilo koji druga vjera da bi mogla tamo biti.
Jasmin Milić, senior protestantske reformirane crkve koja u Hrvatskoj postoji u kontinuitetu od reformacije, prozvao je hrvatsku vladu da u hodu mijenja kriterije za vjerske zajednice. Presbiterijanci su zakonski priznati, ali ne mogu sklopiti ugovor sa državom, pa se ne priznaju brakovi što ih on sklapa kao župnik u Tordincima, niti djeca mogu ići na vlastiti vjeronauk u školi.
Tražimo samo da nam se omogući da provodimo zakon, a mi nemamo sugovornika. Nažalost, komisija prema nama se odnosi bahato. Mi moramo evo stalno ovako reagirati. Već 5-6 godina ja sam sebi sam već dosadan, ali evo želim dakle da ostvarimo ta prava.
Među slabije obrazovanim građanima Hrvatske raširene su predrasude da se islam kroz povijest širio silom, da su svi muslimani potencijalni teroristi i slično. Upozorio imam Mirza Mešić.
Zato mislim da je u buduće glavni zadatak cjelokupnog hrvatskog društva, posebno dijela obrazovanja, da educira mlade o drugom i drugačijem, o islamu i muslimanima.
Predstavnici Srpske pravoslavne crkve su se ispričali zauzetošću, ali je potpredsjednik Srpskog narodnog vijeća Saša Milošević kazao kako obnova devastiranih vjerskih objekata teče sukladno financijskim mogućnostima Hrvatske, ali da su problemi među ostalim u sporom povratu imovine nacionalizirane nakon 45. i u kompliciranom dobijanju radnih dozvola za svećenike koji dolaze iz Srbije ili Bosne i Hercegovine. Predsjednik Socijaldemokratske partije Hrvatske Zoran Milanović se, kako su lokalni izbori sve bliže, založio za bolji dijalog sa Katoličkom crkvom.
Sa svima razgovaramo, za sve imamo razumijevanja i u tom dijalogu kojem stremimo je znalo biti i nekakvih možda i nesporazuma i gluhih kanala, a naročito sa Katoličkom crkvom, pa ako ih je bilo, onda ja osobno u ime stranke preuzimam odgovornost za to i učinit ćemo sve da taj dijalog bude intenzivan, stalan i neprekinut.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bili su ovo dokumenti dana radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Ljudmila Cvetković. Prijetno.